Pravoslávna cirkev, alebo aj východná pravoslávna cirkev či ortodoxná cirkev je najpočetnejšia východná kresťanská cirkev. Nájdeme ju najmä na Balkáne, vo východnej Európe a na Blízkom východe. Často býva nesprávne zamieňaná s grécko-katolíckou cirkvou, ktorá síce používa byzantský obrad, ale inak spadá pod právomoc rímskeho pápeža, a teda patrí ku katolíckej cirkvi. Pravoslávie je tiež hlavným vierovyznaním Ukrajincov, Bielorusov a obyvateľov Moldavska. Na Kaukaze sa k pravoslávnemu kresťanstvu hlási väčšina obyvateľov. Niektoré menšie národy taktiež sa hlásia k pravosláviu. Veľa pravoslávnych žije aj na území Libanonu, Sýrie, Jordánska a iných krajín Blízkeho východu. Na vlnách Rádia Lumen sa v tejto chvíli začína relácia História a my. V jej dnešnom vydaní sa spolu s náboženským redaktorom Jánom Krupom budeme venovať bieloruskej pravoslávnej cirkvi. Nerušené počúvanie vám praje aj hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Martin Šajgalík.
Ich so славных и добропобедных мучеников, и благородных отец наших, святых и праведных Бог Отец, и Иоакима и Анны, и всех святых. Молящихся Тебе и помилуй,
Naladené máte Rádio Lumen. Od začiatku ruskej útočnej vojny proti Ukrajine sa vedenie Bieloruskej pravoslávnej cirkvi správalo pomerne zdržanlivo. Nasleduje tak flexibilný kurz, ktorým sa vydal aj bieloruský režim. Medzi duchovnými a veriacimi existuje rozpoznateľná časť, nakoľko je to možné v podmienkach tvrdého autoritatívneho režimu, ktorá zastupuje protivojnové postoje. Predstavitelia tejto časti sa zúčastňujú na spoločných akciách, pomáhajú ukrajinským utečencom, modlia sa za mier a kážu proti vojne. Túto činnosť nepodporuje cirkevné vedenie. Účastníci alebo údajní účastníci tejto činnosti sú často prenasledovaní, pokutovaní, zatváraní a mučení štátnymi orgánmi. Popri nich existuje nevýznamná, ale veľmi aktívna skupina veriacich a duchovných, ktorí podporujú ruskú agresiu šírením propagandistických naratívov a priamou materiálnou pomocou ruskej armáde. Centrom tejto proruskej skupiny je kláštor svätej veľkovojvodkyne Alžbety v Minsku. Bližšie sa na tému pozrieme s náboženským redaktorom Jánom Krupom.
S biskupov Bieloruskej pravoslavnej cirkvi sa proti vojne vyslovil, a to otvorene a jednoznačne, len jeden, totiž bývalý hrodniansky arcibiskup Artemij Kiščenko. Arcibiskupa Artemija však penzionovali už v roku 2021 pre jeho politické názory. V interviu s nezávislým projektom Vera Plus v auguste 2022 tento emeritný arcibiskup vyhlásil, že postoj Ruskej pravoslávnej cirkvi a najmä ruského patriarchu Kirila k vojne na Ukrajine považuje za, citujem, nie od Svätého Ducha. Avšak okolnosti rozhovoru, totiž predchádzajúce zosadenie arcibiskupa Artemija, nevýznamná mediálna prítomnosť projektu Vera Plus, formát rozhovoru a takmer jednoslovné biskupové formulácie, toto všetko zabránilo tomu, že by tieto vyhlásenia mali nejaký vplyv na protivojnovú agendu. Inými slovami, tieto vyhlásenia zostali takmer nepovšimnuté.
Ostatní aktívni biskupy sa vyjadrovali skôr neutrálne. Hoci veriaci Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, ktorá v tom čase ešte podliehala moskovskému patriarchátu, požiadali predstaviteľov Bieloruskej pravoslávnej cirkvi, aby sa postavili proti vojne.
Napríklad v prvých dňoch vojny sa duchovní rivnianskej eparchie z Ukrajiny obrátili na Bieloruskú pravoslávnu cirkev s takou výzvou či volaním o pomoc. Doslova napísali: žiadame, prosíme vás, aby ste nemlčali a obrátili sa na hlavu vašej pravoslávnej cirkvi a prezidenta vašej krajiny, aby nepripustili zabíjanie ukrajinského ľudu. Máme tu aj predstaviteľov Sardianskej eparchie Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi, ktorí požiadali minského metropolitu Veniamina Tupeka, biskupov Bieloruskej pravoslavnej cirkvi a bieloruských veriacich, aby sa obrátili na prezidenta Bieloruskej republiky Alexandra Lukašenka, svojich manželov a synov a aby ich vlastne požiadali nerešpektovať, aby teda ich požiadali, aby neprekračovali hranice ukrajinského štátu ako vojaci a vlastne nezabíjali svojich spoluveriacich. Vo svojom prvom vyhlásení k tejto téme bieloruský metropolita, teda najvyšší predstaviteľ tejto cirkvi Veniamin, označil vojnový útok Ruska ako situáciu na Ukrajine. V mene bieloruskej pravoslavnej cirkvi vyzval, aby sa podnikli kroky k sebe navzájom, aby sa pamätalo na náš spoločný krstný prameň, naše spoločné duchovné dedičstvo a našich svätých. Metropolita pritom poznamenal, že táto vojna predstavuje doslova konflikt v rodine.
Postoj vedenia bieloruskej pravoslavnej cirkvi je vo veci Ukrajiny ambivalentný, ale väčšinovo sa prikláňa k proruskému postoju.
Na jednej strane, na rozdiel od eparchie Ruskej pravoslavnej cirkvi v Rusku, sa v bieloruskej pravoslavnej cirkvi nepraktizuje tzv. Modlitba nad svetou Rusov. V tejto modlitbe, ktorú zaviedol patriarcha Kiril v septembri 2022 počas mobilizácie v Rusku, sa prosí aj o víťazstvo Ruska. Za zdráhanie sa odriekať túto modlitbu alebo pre zmeny v jej texte boli niektorí duchovní v Rusku zbavení kňazstva alebo im bol zakázaný výkon duchovnej služby. Už som publikoval také príbehy, čo sa týka pozbavenia kňazstva, konkrétne príbeh Joana Kovala, Alexeja Uminského a Andreja Kurina. No a čo sa týka zákazu výkonu duchovnej služby, tak tu je možné sa zaoberať príbehom Alexeja Vtulova.
Na miesto Kirilovej modlitby bola v bieloruskej pravoslavnej cirkvi vlastná samostatná modlitba. V nej sa nespomínajú nepriatelia, ktorí vyšli do boja proti Svätej Rusi, a ani tam nie je prosba o víťazstvo.
Na miesto už spomenutej Kirilovej modlitby nad svetou Rusov si bieloruský metropolita Veniamin občas dovolí predniesť modlitbu za pokoj, ktorá je z pera svätého Siluána z hory Atos. V tejto modlitbe sa nespomínajú nepriateli ani víťazstvo Rusko ani Ukrajina, ale len Svätý Duch a zmierenie. A okrem toho bieloruskí duchovní Minskej eparchie, ktorých bieloruské orgány zatkli pre ich proukrajinský alebo protivojnový postoj, naďalej slúžia bez vážnych cirkevných sankcií. Metropolita napríklad len dočasne suspendoval kňaza Dzianisia Karacialua, ktorý sa modlil za obráncov Ukrajiny a bol zatknutý.
Na druhej strane metropolita Veniamin šíri naratívy Kremľa a podporuje aktivity proruských aktivistov.
No tak áno, je to známe. Je napríklad známe to, že protodiakon Maxim Louginov z Petropavlovskej katedrály v Minsku, je to ruský občan, ktorý vycestoval na front ako dobrovoľník ruských ozbrojených síl. Metropolita Veniamin ďalej vystúpil na podujatí organizovanom Bieloruským Červeným krížom, ktorému Medzinárodný Červený kríž 1. decembra 2023 pozastavil členstvo v Medzinárodnej federácii spoločnosti Červeného kríža Červeného polmesiaca. Totiž Bieloruský Červený kríž nevyhovel požiadavke vylúčiť Dmitrija Ševcova, ten počas cesty na Donbas na údajnú humanitárnu misiu nosil na rukave nášivku s písmenom Z, čím porušil základnú zásadu hnutia Červeného kríža, totiž porušil neutralitu. No a ešte do tretice spomeňme, že Veniamin, bieloruský minský metropolita, vystúpil aj na tzv. Druhom medzinárodnom antifašistickom kongrese. Tento kongres organizovalo Ruské ministerstvo obrany. Na antifašistickom kongrese bieloruský metropolita vyhlásil, že umelo zakrývaný heslami demokracie a ľudských práv sa vo svete presadzuje súčasný nacistický režim, a to aj na Ukrajine. A okrem toho, ešte pred začiatkom totálnej vojny najvyšší predstaviteľ bieloruskej pravoslavnej cirkvi prijal nepohodlné postavy ako napríklad Piotra Šapka, šéfa vojensko-patriotického centra Kozácka spása a zároveň riaditeľa obchodu Vojengrad, teda v preklade vojenské mesto. Podľa vyšetrovania Inform napalmu Piotr Šapko v Bielorusku verboval a školil žoldnierov pre Donetskú ľudovú republiku.
Dňa 16. decembra 2022 sa metropolita obrátil aj na zhromaždenie duchovných Minskej eparchie s politickými vyhláseniami. Svoj prejav venoval geopolitickej konfrontácii medzi Západom, najmä Spojenými štátmi americkými, a Ruskom. Výsledkom tejto geopolitickej konfrontácie je podľa názoru metropolitu vojna na Ukrajine.
Oh,
postoj duchovných a veriacich Bieloruskej pravoslávnej cirkvi k vojne na Ukrajine sa len zriedka dostáva na verejnosť. Dôvodom sú rigorózne represie v krajine. Ľudia môžu byť zatknutí a uväznení už aj za to, že si na svoj avatar na sociálnej sieti umiestnili ukrajinskú vlajku. Môžu byť zbití a prinútení nahrať ponižujúce, kajúcne videá.
Skupina Kresťanská vízia monitoruje prenasledovanie bieloruských kresťanov a zistila niekoľko prípadov, keď duchovní a cirkevní aktivisti boli zatknutí alebo prenasledovaní iným spôsobom. Duchovní a veriaci sú vystavení represiám napríklad z nasledujúcich dôvodov.
Spomeňme napríklad účasť, ale údajnú účasť na protivojnovej akcii.
Duchovný Michail Maruga z Minska sa 28. februára 2022 nachádzal na železničnej stanici v Minsku a bolo to počas protivojnovej akcie a v rukách držal kyticu kvetov. V reakcii na to bieloruské orgány ho zatkli a zadržiavali 13 dní. Počas týchto dní ho byli a mučili v centre predbežného zadržania z Hodzina.
Ďalším dôvodom pre represie zo strany bieloruských orgánov je kázanie s protivojnovými prvkami.
Príbeh duchovného Uladislava Bahamolnikava z Minska je pozoruhodný pre brutalitu bezpečnostných síl a kresťanskú nezlomnosť tohto duchovného, ktorého zatkli potom, ako vo svojej kázni 28. augusta 2022 na sviatok zosnutia Presvätej Bohorodičky, ako sa vyslovil proti vojne. 31. augusta ho brutálne zatkli, pričom vylomili dvere do jeho bytu. Začal sa kolotoč po sebe, nasledujúcich zatknutí. Duchovný strávil celkovo 100 dní vo väznici okres Týna. Po prepustení bol o 30 kg ľahší. Bezpečnostné zložky pohrozili, že duchovného budú stíhať za údajné získavanie finančných prostriedkov pre ukrajinské ozbrojené sily a že by mohol čeliť trestnému stíhaniu podľa článku 361-1, totiž založenie alebo účasť v extrémistickej skupine. V Bahamolnikavových spoluväzňov je známe, že podmienky zadržiavania sú praktickým mučením a neľudským ponižujúcim zaobchádzaním. Ide o stiesnené podmienky v cele, kde počet osôb niekoľkonásobne prevyšuje kapacitu. Spomeňme zákaz všetkých druhov zásob, vrátane oblečenia, hygienických potrieb, liekov a vitamínov, ako aj korešpondencie. Ďalej treba spomenúť zlé vykurovanie a vetranie cely, nepretržite zapnuté svetlo a žiadne vybavené miesta na spanie, matráce a posteľ na bielizeň. Predstavme si, že by sme si 100 dní nemohli vyprať alebo vymeniť oblečenie a postelnú bielizeň. Počas zadržiavania sa Bahamolnikov nakazil koronavírusom a bakteriálnym zápalom pľúc a trpel neustávajúcim silným kašľom. Všetci väzni boli nútení spať na podlahe zabalení do vrchného odevu, v ktorom boli zatknutí. A tu si predstavme, že tohto duchovného zatkli v augustových horúčavách a prepustili ho až v zime. Bundu mu priniesli až na jeseň. 9. decembra bolo proti nemu začaté trestné konanie podľa článku 342 trestného zákona, teda o masových vytržnostiach. Vzali ho do väzby a prepustili až 19. decembra 2022 pod podmienkou, že neopustí krajinu.
Ďalším dôvodom pre represie zo strany bieloruských orgánov je modlitba za Ukrajinu.
Duchovný Dzianisi Karascialov z Minska bol zatknutý v januári 2023, pretože pri molebene prečítal prosbu za obrancov Ukrajiny. Stal sa terčom propagandy, prinútili ho nahrať kajúce video a strávil celkovo 14 dní vo väzení, kde ho aj mučili.
Postoj duchovných a veriacich Bieloruskej pravoslávnej cirkvi k vojne na Ukrajine sa len zriedka kedy dostáva na verejnosť. A dôvodom sú práve tie rigorózne represie v krajine. Ľudia môžu byť zatknutí, uväznení aj za to, že si dajú na Facebooku ukrajinskú vlajku a môžu byť prinútení nahrať takéto ponižujúce, kajúce videá. Táto skupina Christian Vision monitoruje prenasledovanie bieloruských kresťanov a zistila aj niekoľko ďalších prípadov, keď duchovní a cirkevní aktivisti boli zatknutí alebo prenasledovaní iným spôsobom. Duchovní a veriaci sú vystavení represiám aj z ďalších dôvodov.
Spomeňme napríklad ukrajinské občianstvo. Duchovného Ihara Kavalčuka z Rahačov v regióne Homel zatkli, pretože je občanom Ukrajiny. Začiatkom februára 2024 bol po návrate z cesty do Talianska zatknutý, bol mu skontrolovaný telefón a zistilo sa, že sa prihlásil na odber údajne extremistických zdrojov. V dôsledku toho si dvakrát po sebe odsedel 15 dní vo väzbe, pričom bezpečnostné zložky na neho vyvíjali nátlak. Nakoniec musel opustiť Bielorusko.
Aj laici môžu byť prenasledovaní. Napríklad 3. marca 2022 bolo po večernej bohoslúžbe v katedrále v Minsku zatknutých 5 pravoslávnych žien, ktoré sa modlili k Bohorodičke za ochranu pre mladých bieloruských mužov, svojich synov, aby neboli poslaní do vojny na Ukrajine. V ten deň bezpečnostné zložky obklúčili katedrálu a filmovali všetkých, ktorí sa vošli dovnútra modliť.
V júni 2023 sa dostalo na verejnosť zatknutie pravoslavnej skladateľky Volhy Miniankovej, vedúcej štátneho, alebo teda študentského ľudového zboru Bieloruskej štátnej univerzity. Po začiatku ruskej invázie napísala celý rad protivojnových piesní a so svojím speváckym zborom ich predvádzala aj na oficiálnych podujatiach. K jej zatknutiu došlo po provokácii na sociálnych sieťach, keď odmietla pozvanie vystúpiť so zborom na územiach okupovaných Ruskom.
Ďalším dôvodom pre represie zo strany bieloruských orgánov sú protivojnové publikácie na internete.
8. novembra opäť v roku 2022 štátne orgány zatkli Aleha Nahorného, teda bieloruského pravoslavného veriaceho a publicistu. On študoval v Minskom duchovnom seminári a spolupracoval následne s Bieloruskou pravoslavnou cirkvou na rôznych projektoch. Nahorný publikoval protivojnové texty a texty odahľujúce Z ideológiu. Uložili mu trest v podobe 15-dňového zadržania podľa článku 19.10 kódexu správnych priestupkov, teda myslí sa propagácia alebo verejné vystavovanie, výroba, šírenie nacistických symbolov alebo atribútov. Mučili ho a následne musel opustiť Bielorusko. No a 20. júna v roku 2024 sa stalo známym zatknutie speváka pravoslavného zboru Daniela Lancaj-Keitu pre komentáre v četoch. V četoch sa okrem iného negatívne vyjadroval o útoku alebo ruskej agresii na Ukrajine.
Tieto jednotlivé prípady sú len viditeľnou špičkou ľadovca toho, čo sa deje v tajnosti a nie je zverejnené.
Tak Olga Čemodanová je vedúcou hlavného oddelenia pre ideologickú prácu a otázky mládeže Minského mestského výkonného výboru. Čemodanová na stretnutí duchovných Minskej eparchie koncom roka 2023 vyhlásila, že protivojnové a proukrajinské tendencie v pravoslavnom prostredí znepokojujú bieloruské orgány. Čemodanová poznamenala, že úrady monitorujú modlitby a kázne, ktoré možno počuť v bieloruských chrámoch. V rámci tohto monitorovania vyšlo najavo, že pravoslavní duchovní sa veru modlili za Ukrajinu.
Dôležitú úlohu začínajú zohrávať aj bieloruskí pravoslavní kresťania v diaspóre. Mnohí duchovní a laici, ktorí vzhľadom na riziko represií sú nútení odísť do slobodných krajín, sa stali verejným hlasom bieloruského pravoslávia.
Oh,
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my, v ktorej sa dnes s náboženským redaktorom Jánom Krupom venujeme Bieloruskej pravoslávnej cirkvi. Kláštor svätej Alžbety v Minsku je korporácia, ktorá pozostáva z reholnej komunity, médií a siete komerčných podnikov. Tie vyrábajú produkty na cirkevné aj necirkevné použitie a predávajú ich v Bielorusku, Rusku a ďalších krajinách. Štruktúra tejto korporácie je mimoriadne zložitá, keďže veľká časť práce sa odohráva v tieňovej ekonomike. Tak či onak sa na tejto práci podieľajú tisíce ľudí. Reholné sestry, zamestnanci dielní, podnikov a oddelení, obyvatelia fariem, dobrovoľníci a farníci.
Mesačný peňažný obrat predstavuje niekoľko miliónov eur. Príjmy sa používajú na financovanie miest zamestnancov kláštora a jeho organizácií, ďalej na nákup a výstavbu nehnuteľnosti a na realizáciu mediálnych projektov. Podľa bieloruských výskumníkov tento kláštor a jeho organizácii oficiálne vlastnia 300 hektárov pôdy. Väčšinu majetku kláštora vlastnia súkromné osoby, teda dôveryhodné mníšky, alebo členky pravoslavného sestierstva na počesť ctihodnej veľkomučenice alebo veľkovojvodkyne Alžbety. Ako náboženská organizácia je kláštor svätej Alžbety oslobodený od daní a poplatkov a neplatí dane zo svojej komerčnej činnosti.
Značnú časť svojich prostriedkov, tak príjmov ako aj darov, tento kláštor získava v zahraničí, z predaja vlastných výrobkov a z predaja tovaru, ktorý vydáva za vlastný. Ale v skutočnosti ide o čínsky tovar, ktorý nakupuje na veľtrhoch v blízkosti Moskvy.
Niektoré tovary vyrábané kláštorom môžu byť kvalitné a dokonca umelecké diela, no iné môžu byť pochybné. Podľa bývalých i súčasných zamestnancov pri viacerých výrobkoch bolo zistené nedodržanie výrobnej technológie a hygienicko-epidemiologických noriem, takže tovar môže byť škodlivý a zdraviu nebezpečný. Značná časť tovaru nemá certifikát kvality, ale niektoré komerčné štruktúry, napríklad vydavateľstvo, existujú čiastočne v právnom rámci, cez ktorý prechádza časť v úvodzovkách čistých prostriedkov. Platby za tovar sa uskutočňujú zväčša v hotovosti a tieto peniaze zostávajú v tieňovej ekonomike. V kláštore neexistuje finančná transparentnosť, a to ani pre zamestnancov, ani pre štátne orgány, takže skutočný rozsah obratu možno odhadnúť len podľa nepriamých náznakov.
V zahraničí má kláštor svätej Alžbety minimálne dve organizácie, cez ktoré sa točia jeho finančné zdroje. Fundácia Galéria Jelisavietia v poľských Hajnovciach a podporná organizácia Priatelia kláštora svätej Alžbety. Tá sídli zase v Berlíne.
Rentabilné sociálne projekty, ktoré kláštor ponúka, sú zamerané na prepustených väzňov, alkoholikov a drogovo závislých. Žijú na území dediny Lisaja Gora a pracujú na tamojšom hospodárstve, aby sa uživili. Popri tom však nepodstupujú žiadny rehabilitačný proces. Klienti sú mobilizovaní, aby sa zúčastňovali na rôznych ideologických aktivitách, ako napríklad na krížovej procesii 9. mája s ruskými vlajkami a zástavami so symbolmi Z. Niektoré sociálne projekty sú klamlivé, napríklad časť výrobných dielní, ktoré sú zriadené ako učebne pre ľudí s obmedzenými možnosťami a nachádzajú sa v dvoch domoch v osade Cna pri Minsku. V skutočnosti sa v týchto budovách nachádzajú dôležité výrobné zariadenia 20 až 30 rôznych dielní, z ktorých najväčšie sú keramická, odevná, mozaiková výroba a už spomenuté vydavateľstvo. Na mieste bývalej továrne na výrobu televízorov Horizont sa teraz nachádza veľká výrobňa kozmetiky.
Dobrovoľníci kláštora svätej Alžbety z času na čas navštevujú zdravotnícke zariadenia, vrátane Republikového centra duševného zdravia a psychoneurologického internátu. Občas sú tieto návštevy odbytovým trhom s tovarom z kláštora. Tam sa chorým predávajú ikony, knihy, svetená voda a oleje.
Reholné sestry, ktoré nemajú riadne teologické ani lekárske vzdelanie, často dávajú ľuďom rady, ako sa liečiť a okrem toho ich povzbudzujú, aby odmietali lekárske zákroky. Keď dobrovoľníci navštevujú choré deti alebo obyvateľov internátu, občas z vlastných prostriedkov nakupujú darčeky alebo potrebné veci. Kláštor neposkytuje žiadnu finančnú pomoc pri tejto službe, hoci na ňu zbiera dary. Obyvatelia psychoneurologického internátu sa zúčastňujú na ideologických podujatiach, ktoré organizuje kláštor Svätej Alžbety po dohode s vedením spomenutého internátu.
Skupina Christian Vision, teda kresťanská vízia, sa pokúsila analyzovať prácu kláštora so zraniteľnými skupinami. Robila to prostredníctvom rozhovorov s bývalými aj súčasnými klientmi. Referovali nielen o systematickej neprofesionalite, zneužívaní a manipulácii zo strany kláštora vo vzťahu ku klientom, ale aj o veľmi zlom prístupe kláštora k dobrovoľníkom, ktorí sa podieľajú na sociálnej práci, ďalej o prístupe v zmysle použi a zahoď. Mnohí dobrovoľníci sú hlboko traumatizovaní skúsenosťou z práce v kláštore a zdráhajú sa hovoriť o svojej skúsenosti.
Yeah.
Kláštor svätej Alžbety je jedným z centier bieloruskej podpory ruskej útočnej vojny, a to tak z hľadiska propagandy, ako aj z hľadiska materiálnych dodávok pre ruskú armádu. Druhým bieloruským centrom je Stavropegiálny kláštor narodenia pre svätej Bohorodičky. Tento kláštor vedie zlopovestná igumenka Gavríla. V tomto kláštore píšu žiaci nedeľnej školy podporné listy pre ruských vojakov na fronte a recitujú sa modlitby za dlhovekosť hlavného veliteľa Putina.
Pre ľudí v Rusku a Bielorusku to nie je žiadne tajomstvo. Stačí si vypočuť niekoľko prejavov duchovného kláštora, teda protojereja Andrija Lemešonoka, a na toto môžeme počuť na YouTube kanály. V nich, v týchto príhovoroch, jednoznačne sympatizuje s Putinom a podporuje ruskú agresiu. Na ruskojazyčných kanáloch kláštora na sociálnych sieťach sa objavujú aj fotografie s ruskými vlajkami a symbolmi Z, ďalej vyhlásenia zbierok finančných prostriedkov pre rôzne potreby ruskej armády, a nechýbajú tam ani fotografie detí so zbraňami. Aby sme si teda vytvorili predstavu, môžeme si pozrieť fotografie z centra Archa zo sviatku, ktorý bol naplánovaný pri príležitosti začiatku ruského útoku. Teda vidíme tam trikolóry a vlajky Z, a zároveň tam vidíme aj deti so zbraňami.
Na druhej strane kanály tohto kláštora vo francúzštine, angličtine, nemčine a iných jazykoch obsahujú duchovné výroky, odkazy svätých, opisy sociálnej činnosti, emotívne rozhovory s ľuďmi z kláštora a katalógy výrobkov. Všetky aktivity na podporu ruskej armády a ruského útoku sú pred zahraničnými čitateľmi starostlivo utajované, pretože by mohli poškodiť povesť kláštora, no a tým aj jeho finančný obrat.
No ale ani rímskokatolícka cirkev nie je do nekonečna naivná. Koncom apríla 2024 najvyššie orgány katolíckej cirkvi vo Francúzsku zakázali svojim farnostiam, kláštorom a organizáciám spolupracovať s kláštorom svätej Alžbety v Minsku. V reakcii na to predstavená tohto kláštora sestra Jefrosínia Laptiková poslala katolíckym organizáciám list, v ktorom poprela akúkoľvek pomoc ruskej armáde a tvrdila, že ide len o klamstva a diskreditáciu.
No skupina Christian Vision neustále monitoruje aktivity kláštora a zhromažďuje potvrdené fakty o nákupe aut, dronov, bezpilotných obranných systémov a tichých štvorkoliek, ako aj o tkaní maskovacích sietí pre armádu.
Veľké množstvo faktov s priloženými odkazmi spomenutá skupina publikovala v článku s názvom Kláštor svätej Alžbety – odhalenie pravdy. A okrem toho mníška Alexandra Ľachová, ktorá koordinuje túto činnosť kláštora, priznala, že pomoc pri nákupe a dodávkach prostriedkov pre ruskú armádu Kláštor svätej Alžbety, že mu táto pomoc prichádza tomuto kláštoru aj z Nemecka. Počas nedávnej objednávky sestra Alexandra požiadala dobrovoľníka, ktorý bol v skutočnosti novinárom z Belsatu, aby našiel, ak je to možné, tichú štvorkovku, pretože sa používajú vo vojne na Ukrajine na sabotážne akcie a evakuáciu ranených z boiska. Kláštor zároveň vyzbieral 6800 dolárov na nové auto pre cesty na okupované územia.
V Európe sa mníšky tohto kláštora podieľajú nielen na získavaní finančných prostriedkov a sami priznávajú, že tam vedú propagandu šírením ruských naratívov o vojne. Predstavitelia kláštora sa na cestách stretávajú s ľuďmi, ktorí podporujú Putina.
Je tiež známe, že v európskych krajinách, najmä v Nemecku, existujú ľudia, ktorí sa usilujú pomôcť kláštoru získať rôzne tovary, ktoré sú potrebné pre armádu, napríklad protipožiarne prípravky. Nedávno vyšlo najavo, že vodič, ktorý vozí mníšky Minodoru a Nymfodoru na ich cestách do zahraničia, je napojený na bieloruský štátny výbor pre bezpečnosť.
Keď preniknú na verejnosť aktivity kláštora svätej Alžbety, môžeme pozorovať dve reakcie.
Na jednej strane vďaka svojmu politickému postoju a podpore ruskej armády dostáva ešte väčšiu finančnú podporu od občanov cudzých štátov, ktorí zdieľajú tento politický, teda proruský názor. Vzhľadom na sankcie sa tento kláštor stáva jediným pololegálnym prostriedkom podpory proruskej propagandy a aktivít. Na druhej strane tí, ktorí považujú tieto aktivity za nepriateľné a rozpoznávajú nešváre, ku ktorým v kláštore dochádza, prestávajú akokoľvek spolupracovať s kláštorom svätej Alžbety v Minsku. Napríklad spomeňme koordinátora jeho aktivít v Spojenom kráľovstve, teda Steva Lessyho. Ten sa rozišiel s týmto kláštorom a aj ústredné inštitúcie francúzskych katolíkov začali zakazovať svojim organizáciám spoluprácu s týmto kláštorom a organizátori viacerých vianočných trhov v Európe tiež odmietajú stánky z Minska. Napríklad sa tak stalo vo Winchestri v Spojenom kráľovstve.
Existuje však aj veľká tretia skupina, teda tí, ktorí zatiaľ nemajú žiadne informácie a nemôžu sa rozhodovať na základe informácií. A preto pomáhajú tomuto kláštoru v presvedčení, že pomáhajú núdznym a zraniteľným skupinám v Bielorusku.
Kláštor svätej Alžbety zároveň mení svoju stratégiu. Sestry nieraz tvrdia, že v skutočnosti pomáhajú Ukrajincom. Takto tvrdili v Dubline, kde sestry povedali, že prinášajú humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Sestry popierajú svoje podporovanie ruskej agresie, napríklad listom opátky Efrosinie francúzskym farnostiam a organizáciám, alebo jednoducho skrývajú svoju príslušnosť k tomuto kláštoru, keď napríklad takto sa to stalo, keď boli v septembri 2023 v Częstochowej v Poľsku.
Ako možno uzavrieť túto našu tému?
Tak v rámci Bieloruskej pravoslavnej cirkvi možno identifikovať rôzne skupiny, čo sa týka ich postoja k ruskej útočnej vojne proti Ukrajine. No možno pozorovať určitú zákonitosť. Tí, ktorí počas masových protestov proti vláde v roku 2020 viedli kampaň za zmenu, čestné voľby proti násilu, bezprávu a represiám, títo ľudia sú zároveň proti vojne na Ukrajine a sú solidárni s ukrajinským ľudom. Hlavní protagonisti podpory Lukašenkovho režimu teraz patria k skupinám, ktoré podporujú ruskú agresiu. V dôsledku politickej krízy v Bielorusku postihlo široké kruhy duchovných a laikov, ktorí sa ukázali byť nelojálni voči Lukašenkovmu režimu vnútrocirkevné prenasledovanie. Teda kto bol proti pravoslavných kňazov proti Lukašenkovi, tak bol aj cirkevne prenasledovaný. A to tak, že buď ich preložili do iných farností, prepustili, alebo sa im aspoň vyhrážali. No, badáme to, že za protivojnové aktivity a vyhlásenia nemožno v Bielorusku pozorovať takmer žiadne cirkevné prenasledovanie.
Milí priatelia, počúvali ste na vlnách Rádia Lumen reláciu História a my, v ktorej sme sa spolu s náboženským redaktorom Jánom Krupom venovali Bieloruskej pravoslávnej cirkvi. Dnešnú reláciu pre vás spolupripravili aj hudobná redaktorka Diana Rauchová a príjemný čas pri počúvaní ďalších programov Rádia Lumen vám od mikrofónu praje aj moderátor Martin Šajgalík.